Sire.
Și asta e un trenut cu
talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ko i kako kontroliše poslovanje javnih preduzeća? Zašto premijer veruje da dobija lažirane izveštaje od pojedinih gubitaša? O posljednjim malverzacijama u elektroprivredi Srbije i smenama više direktora te kompanije danas razgovaram sa mojim gostima, stručnjakom za reviziju, doktorom Ljubišom Stanojevićem, profesorom Fakulteta za ekonomiju i financije, i Milanom Ćulibrkom, glavnim i odgovornim urednikom nedeljnika NIN. Budite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o poslednjoj i aktuelnoj aferi u elektroprivredi Srbije. Sa mnom u studiju dr. Ljubiša Stanojević, profesor Fakulteta za ekonomiju i financije. Dobar dan i dobrodošli.
Zahvaljujem na pozivu.
I Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što počnemo da razgovaramo o najavljenoj temi o kontroli javnih preduzeća i aktuelnim aferama, da ne propustim priliku s obzirom na aktuelnost, na vladi Srbije, na sednici vlade, danas se raspravlja o predlogu državnog budžeta za 2017. godinu. Imamo neke od podataka, ali tek ćemo sledeće nedelje, pretpostavljam, više razgovarati o tome kad bude i pred Skupštinom. Kolega Ćulibrk, premijer, je pre nekoliko dana saopštio da je sve vratio, tako se bar izrazio, pocepao sam predloge budžeta pojedinih ministara jer je rashodna strana bila problematična. Očigledno da su ispravili sve to što im je on rekao, ako je danas na vladi. Kako se vama čini ova cijela priča uoči usvajanja budžeta, kako će izgledati, da li će zaista biti razvojni, pogotovo kada vidimo i našu današnju temu, koliko će se izdvajati sledeće godine, recimo za RTB Bor, za železnicu i za još neke gubitaše?
Ja godinama unazad, da ne kažem decenijom, slušam da će svaki sledeći budžet biti razvojni i socijalni. Niti je razvojni, niti je socijalni. Ne možemo govoriti o razvoju ako vi odvajate novac da biste obezbedili kredite za likvidnost rudarsko-topioničarskom basenu Bor, i to su 2 milijarde dinara, koliko je
tako bar
bilo,
piše, da.
Tako je, koliko je bilo nezvanično govora do sada o tome, i to je, moram da priznam, ja, kad bi bilo to, ja bi bio presrećan, jer ja se plašim da će sledeće godine doći na naplatu neki krediti za koje je država takođe garantovala, i da će oni morati da budu plaćeni, jer RTB sam ne može to da vraća. Tako da mi zapravo već decenijama i godinama unazad pokrivamo gubitke velikih javnih i državnih preduzeća bez ikakvog razvoja. O čemu mi pričamo kada će nam ove godine na grbaču RTB Bor natovariti novih 100 miliona evra obaveza, pretpostavljam, kada će nam Azotara natovariti još jedno 70-80 miliona evra, kada, kako da vam kažem, to kad sve, to su stotine miliona evra, mi ljudi uštedimo na platama i penzijama i sve to pojedu 3-4 velika gubitaša, velika javna preduzeća. Za koje je vlada odgovorna? Jer vlada postavlja rukovodstva tih preduzeća. Ponekad postoje objektivni kriterijumi, ali čak i kada je problematična cena na svetskoj berzi, kao što je to za bakar, onda vam dođe konsultantska firma koju je vlada angažovala i koja vam u izveštaju još u aprilu kaže da je deo gubitaka posledica lošeg upravljanja, lošeg menadžmenta, i vi onda sedite na stolici, puštate te ljude koji su pravili te gubitke, doprineli njima da i dalje upravljaju RTB Borom. Ja se sećam povodom prvih 100 dana vlade, prve vlade premijera
Morate
Vučića.
Morate biti precizni da znamo o kojoj vladi.
Prve vlade premijera Vučića, dakle to je...
Kada je bio potpredsednik
avgust,
ili...
To je avgust, ne, to je on je već bio premijer, to je avgust 2014. godine, tada je on bio premijer. 100 dana vlade u intervjuu NIN-u rekao je da će do kraja avgusta biti promenjeno 80% direktora javnih preduzeća. Nedavno smo čuli da će do kraja godine biti promenjeno većina direktora javnih preduzeća.
Prošle nedelje nam je saopštio da će do kraja godine da lete, kako je rekao.
Tako zato je, i još niko nije odleteo.
Zato što je utvrdio da dobija lažne, fingirane izveštaje upravo tih velikih gubitaša. Profesor, i vas da pitam za prvi komentar, da li očekujete da bude razvojni i kako vi tumačite da ćemo, još uvek do duše i ne znamo sve podatke koliko će se izdvajati i za metalski
kemijski kompleks. Da ne prejudiciramo stvar, trebamo da sačekamo čitavu tu sednicu pa da vidimo kakve se stvari da bude. Međutim, generalno rečeno, apsolutno ne znam kakva je ta komisije, ti stručnici koji su radili, ministri, na koji način su razmišljali, da li ekonomski razvojno ili faktički pokrivanje tih kredita. Slažem se u potpunosti sa kolegom Ćulibrkom sa razloga što ne može sa ovakvim budžetom i sa ovakvom strategijom budžeta da bude razvojni. Problemi koji leže u tim javnim preduzećima su takvi koji se vuku desetinama godina, decenijama, i koje ne mogu da se reše. To su grubari srpske privrede i ti grubari srpske privrede nikako da ih se oslobodimo. Ja mislim da je jedan od ključnih, krucijalnih problema ovog našeg sistema ekonomskog upravo javna preduzeća. Sa brojnošću ljudi, sa platama i sa potpuno dezorientisanom strategijom razvoja i sa velikim trošadžijskim kapacitetima.
Kad pominjete te trošadžijske kapacitete, to je zaista činjenica. Nedavno sam gledala podatke o njihovim reprezentacijama, donacijama, sponzorcima. Dok mi plaćamo njihove plate, oni izdvajaju, ponašaju se kao da imaju i da su zaradili ogroman novac.
Da, to su radili čak recimo rudnici Resavice su imali, imali su nekakve sponzorske ugovore, oni su bili sponzori nekome, pri tome evo pitanje samo dana kada će neki od tih rudnika morati da budu zatvoreni zato što jednostavno toliko gomilaju gubitke da to više postaje neizdrživo. Ono što sam hteo još da kažem dodatno, kako može da bude razvojni budžet u kome četvrtina novca, četvrtina rashoda ide za plate zaposlenih, četvrtina za popunu manjka u fondu za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, 15% za otplatu dospelih kamata, pa nema tu razvoja. Kako da vam kažem? I druga stvar, unazad godinama, jedan od ključnih problema zašto se Srbija sporo oporavlja, najsporije u regionu od svih u odnosu na 2008. godinu kada je počela globalna kriza, jeste što su udeo javnih investicija u bruto domaćem proizvodu neuporedivo višestruko niži nego što bi to bilo potrebno. Dakle, i mnogo manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji u okruženju. Onda, ako vam je udeo investicija manje, a udeo tekuće potrošnje veće, pa nema tu razvoja.
Jedino što je ovog puta najavljeno će biti više izdvajanja, što jeste bilo u drugoj polovini ove godine, a i najava za sledeću da će biti više izdvajanja za kapitalne investicije. Da li je to znak da može da se dostigne tih 4% rasta o kojima govori premijer?
Pa ne može, sa kapitalne investicije su poželjne. Dakle, bilo kamo lepe sreće da smo mi u prethodnih 8 godina kada smo se imali cik-cak liniju kretanja, jedna godina imate rast, pa onda sledeću pad i tako dalje. Kamo lepe sreće da smo sve deficite u budžetu imali samo zbog kapitalnih investicija. Tu je ključni problem što je sve do ove godine, svake godine unazad, nikada nismo uspjeli da imamo kapitalne investicije kolike smo planirali. Do 50-60% od onoga što je planirano zakonom o budžetu. Dakle, svaka vlada od 2008. na ovamo je kršila zakon o budžetu. Jer ni jedne godine predviđena sredstva za kapitalne investicije nisu realizovana. Ona su uvijek bila neuporedivo manja od planiranih. A svi drugi rashodi su probijani. Dobro je i kamo lepe sreće da je više izdvajano za kapitalne investicije, jer bi tada i naš pad, privredni pad bio neuporedivo niži, možda ga ne bi u nekim godinama ni bilo. To je dobra orijentacija. Jedini problem je, kažem, što vi svake godine planirate, pa na kraju se ispod... Ali ono što je dodatni problem, što je premijer pocepao budžet, pa ja ne mogu da verujem, ako znate, još pre dve godine postignut aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koji vas obavezuje da sledeće godine imate još manji deficit, da ga spustite na 1,7% bruto domaćeg proizvoda, a onda ministri predlože 100 milijardi dinara, kao da je to 100 dinara, 100 milijardi dinara veće rashode. Pa ljudi, kako da vam kažem, to je neozbiljno. Ja drugu reč za to nemam, zaista.
Profesore, kad govorimo o kapitalnim investicijama, to će biti sledeće godine više nego ove, a šta ćemo, subvencije se ponovo planiraju u visokom iznosu, ne vidi se jasno o kojim, da li su sve subvencije stranim i domaćim investitorima 84,4 milijarde, ali kako ćemo bez novi greenfield investicija od nekoliko milijardi ukoliko hoćemo rast?
Investicije su jedan bitan element u razvoju svake zemlje. Strateške investicije su ponaj interesantnije u smislu da donose neki boljitak zemlje. Međutim, ovo što kaže kolega jeste stvarno tako, da je zakon o budžetu potpuno prekršen, da kapitalne investicije nisu ispoštovane u pravim volumenima koji bi trebali da donesu neki boljitak ovoj državi, tako da i te subvencije koje se donose su problematične sa aspekta dugoročnog razvoja. Ja mislim da to što se nešto radi sa tim stranim kreditima koji su dosta zelenaški i tako dalje, je pokrivanje unapred nekih nekih nemogućnosti i velikih potrošača unutar Srbije, a to su, opet da se vratim na moju struku, a to su javna preduzeća. Ja stalno malo skrećem čitavu priču na javna preduzeća, znajući koliki kapacitet troškovni je njihov, a koliki efekat ekonomski je njihov. To su dve suprotne dijametralne kategorije i mislim da je da ne rešivši problem javnih preduzeća, ne možete ništa u jednoj državi da uradite i sa subvencijama, i sa kreditima, i sa kapitalnim investicijama, jer vama veliki trošače koji sisavaju sve živo bez rezultata definitivno tope čitavu tu masu koju ste dobili. I ako to ne reši, mislim da će doći dovesti državni budžet, a i uopšte ekonomiju Srbije u jednu vrlo nezavidnu poziciju.
E sad, kad ste rekli bez rezultata, mene zanima ovo drugo pitanje kad govorimo o javnim preduzećima. Da li je i bez kontrole i kakva je kontrola, ako može premijer da kaže, da sam ja išao da proveravam po tim javnim preduzećima, ne bi mi se dogodilo da mi fingiraju i podnose lažne izveštaje. Kako može da dođe do toga jedan hemijski kompleks podnese?
Znači, ovo je energijni problem u Srbiji. Znači, 90% preduzeća, da li se nalazi u javnom sektoru i privatnom sektoru, imaju krivotvorene finansijske izveštaje. Da li su oni u manjoj meri ili većoj meri, da li objektivni, istiniti, to je sad pitanje analize revizorske, ali u principu one su krivotvoreni. Javna preduzeća svoje finansijske izveštaje prave na takav način da sakrivaju mnoge stvari, beže od poreza. To rade i realni sektor, odnosno ne kažem privatna preduzeća, i odsustvo prave kontrole koje se ogleda u reviziji, takozvane komercijalnoj i državnoj reviziji, očigledno je dovelo do toga da niko u ovoj zemlji ne zna koliko troše javna preduzeća. Oni ne podmeću premijeru lažni izveštaj, oni podmeću državi lažni izveštaj. Te lažne izveštaje treba neko da pregleda, te lažne izveštaje treba institucija državne revizije. Institucija državne revizije je u nemogućnosti da to pregleda, prvo sa strukovnog aspekta, ima problema oko tog pregleda, a drugo i sa aspekta što jednostavno veliki je broj korisnika direktnih i indirektnih budžeta, 13.000 o kojoj ja neću sada da govorim, i nepoznavanje jedne nove discipline, nego discipline koja mora, to je revizija svrsishodnosti. Kratko.
Ja, to je metodologija problem.
Metodologija mi je veliki problem, jer oni javno preduzeće ne sagledavaju sa aspekta suštinskog, ekonomskog. Ne. Ekonomičnost, efektivnost i efikasnost su bitne kategorije. Novac za vrednost. Oni ih sagledavaju sa aspekta formalnog. Da li je javna nabavka bila u skladu sa zakonom, da li je zakašnjen jedan dan, da li su, pežurativno govorim sad i ilustrativno, putni nalog dobro popunjen, dan, da, nije i tako dalje, da li je uopšte popunjen.
Znači formu.
Formu. Gledaju formu. Oni ne znaju pravo stanje naše privrede. I to se ogledalo i Srbijagasu. Imate dva izveštaja. Jedan koji daje revizor koji je komercijalni, odnosno iz realnog sektora, jedan koji je državna revizija. I državna revizija dobila pohvalu kako je divno napravila reviziju. Ja tvrdim da strana revizorska kuća dođe u javno naše preduzeće da bi našla otvorile mnoge septičke jame.
Kolega Đulibrk, opšte mesto je, čini mi se, ovo o čemu govori profesor, da mi ne znamo to fingiranje izveštaja i da to kontrolišu jedni druge i da tu nema načina da se uđe. Zadovoljavanje forme je ono što je u Srbiji model ponašanja.
Ima tu jedan drugi problem. Kad se premijer žali da mu je dostavljen fingirani, lažni, krivotvoreni izveštaj, pre toga, pre nego što on sa tim upozna javnost, bilo bi logičnije da pozove članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i da ih pita šta su oni radili da obezbede da on dobija prave informacije. E sad, ajmo da vidimo ko su članovi upravnih i nadzornih odbora. Da li oni uopšte znaju, prvo, da li znaju uopšte u kojim su firmama članovi upravnih i nadzornih odbora, a da onda posebno pitamo da li znaju išta o delatnosti kojima se ta preduzeća bave.
Samo znaju kad im stigne na račun određeni iznos.
Apsolutno, zbog toga su tamo i to su neka vrsta partijske apanaže. To su ljudi koji nisu stručnjaci za određenu oblast, pa setimo se samo ko je sve bio u upravnim odborima Naftne industrije Srbije dok je bila državna i dan danas kada je mešovita, ko su predstavnici države tamo i kako oni mogu da zaštite interese države. S druge strane sede, ajde tako kažem, uslovno finansijske zveri koje znaju sve, koje su se školovale na prestižnim stranim univerzitetima, koji imaju iskustva iz prakse i dođu ovde s ljudima koji imaju jedinu vezu s naftnom industrijom, to što sipaju gorivo na benzinskoj pumpi. Ili uđete u, ajde vidimo, Azotara, MSK, Srbijagas, RTB Bor. To su ljudi koji tamo sede zato što su dobili neku vrstu nagrade, partija ih je častila i dobit će prinadležnosti. Oni imaju koristi samo toliko što dobijaju novac za to članstvo u upravnim odborima. Članstvo u upravnom odboru podrazumeva i odgovornost, a odgovornost se svodi na to da vi vodite računa o tome šta to preduzeće radi, da ga vi kontrolišete. Direktor, direktna kontrola direktora preduzeća je upravni i nadzorni odbor. A kad imate ljude koji nemaju pojma o čemu se radi, pa kako on može da kontroliše nekoga? Znači, tu je napravljena ta inicijalna greška i to je cena koju svi mi plaćamo, a to je, kako da vam kažem, neko je hteo na neki način, time se daju odrešene ruke direktorima pojedinih javnih preduzeća, pa mi posle čujemo da partijska preduzeća služe da su i služe između ostalog i za da budu razni donatori, da budu sponzori, da se novac na neki način kroz neke čudne kanale preliva i do stranačkih kasa i tako dalje.
Da li imamo slučajeve da neko prima na osnovnom radnom mjestu, ako je recimo u nekom ministarstvu, oko 100.000 dinara, ali višestruko još par stotina hiljada od članstva u određenim upravnim odborima?
Da, i to
su ogromni iznosi, a ne vidimo korist, mi vidimo štetu ukoliko on nije za to stručan i ne želi da kontroliše.
To je ta demagogija o kojoj mi govorimo stalno. Ovde se priča kako se radi za platu od 80 ili 90 hiljada dinara koja se javno prikaže, a onda ne prikažete članstvo u dva ili tri upravna i nadzorna odbora, odakle povlačite 400 hiljada dinara ili 300 hiljada dinara.
Ili
700 ili milion. I na kraju godine imate još i bonus koji se meri desetinama hiljada evra. Mi živimo, znači sve je fingirano ovde. Ljudi, dajte da otvorimo karte. Dajte da ne budemo demagozi. Dajte da kažemo da nije normalno da direktor, recimo, Telekoma Srbije, ne zato što je direktor Telekoma moj prezimenjak, pa sad nešto navijam za njega.
Pa ne znam ja kako ste nego, baš njega
sad. Zato što Telekom ima direktnu konkurenciju na tržištu. I sad, Telekom Srbije treba da vode inženjeri. Ajde uzmemo inženjere. Vrhunski, čija plata ograničena? Zato što radi u javnom, državnom preduzeću. Nije javno, ali je državno preduzeće. I treba da konkuriše sa Telenorom ili sa VIP-om, koje posluje na tržišnim principima. Pa sutra će ovaj najbolji inženjer preći iz Telekoma tamo, zato što će dobiti dva ili tri puta veću platu, i za pet godina na što će nam ličiti Telekom? Znači, ne, ali sve je stvar demagogije. Nemam ja nikakav problem da u javnom preduzeću neko ima platu od 10.000 evra ako je državi doneo dobit od 100 miliona evra.
Ali problem je što je državi doneo gubitak.
E, to je problem.
I svima
a on
nama.
Vuče, a on vuče iz, po raznim osnovama također nekoliko hiljada evra, državi tovari svake godine 50 ili 100 miliona evra gubitaka, to, i da se razumemo, nije to na teret države, to je na teret svih nas, svakog građanina ove zemlje. Dakle, jednostavna računica kaže, ako će ovu godinu završiti RTB Bor sa 100 miliona ljudi, na milion ljudi otprilike u privatnom sektoru, znači 100 evra svaki zaposleni u privatnom
uzima
sektoru
nama,
ga košta.
Koliko bi bile veće plate i više puteva, bolnica i svega ostalog o čemu se govori kad pričamo o
poreku. Znači, ti upravni nadzorni odbor je dobio izveštaj od revizora. Revizorska struka je došla u jednu veliku krizu sa razloga što ona ide komercijalno, ona neće da da negativne rezultate, neće da uđe u dubinu, i to je jedan problem koji radi državna i ona revizija. Ona ne daje adekvatnu reviziju toga što je urađeno. Oni se uhvate
za to rade svesno ili opet zbog ovog što ste rekli, što iz neznanja, što iz toga što su pogrešni ljudi?
Da vam kažem jednu stvar. Komercijalni efekat je zauzeo toliko maha da ti ne možete da uradite, jedna firma sa 20 ljudi da uradi 400 revizija. To je nemoguće. Vi morate po mjesec dana da analizirate jednu firmu, svaki dokument da prođe, da vidite sve propise koje oni imaju, pravilnike. sve da analizirate kompletno računovodstvo od iniciranja poslovne promjene do kraja u glavnoj knjizi i tako dalje. To je nemoguće. Drugo, strategija da ne izgubite klijenta. Ako mu date negativno mišljenje, vi ste izgubili klijenta. Drugo, državna revizija 3 godine nije radila EPS. Zašto 3 godine nije radila EPS? Ona ne smije da radi EPS. Ona, Srbija gas, evo, i pozitivni izveštaj. Ja tvrdim, evo, sad mogu da se opkladim, da bilo koja druga firma revizorska napravi pravi izveštaj Srbija gasa, da bi tu došla do drugih rezultata, kao što je bilo već ranije. Znači, tu se neke stvari čudne dešavaju, da se tolerabilno gleda na te izveštaje i onda upravni odbor digne, kaže, dobar izveštaj, fenomenalan, pozitivni rezultati, a oni nisu. Jer cela Srbija zna da mi svi falsifikujemo finansijske izveštaje. I ne smije da se iznenadi premijer ako javna preduzeća to najviše rade. U javnim preduzećima apsolutno nemaju interne kontrole. Polje 32 kaže otvoriti interne kontrole. Oni nemaju interne kontrole.
E, kako ćemo sad, kad pominjete internu kontrolu, to što se dešavalo u EPS-u, posljednje malverzacije, kažu da je utvrdila interna kontrola, a podatke smo čuli od predsjednika nadzornog odbora. Dakle, inicijalna je taj izveštaj. A istovremeno ovih dana čujemo, izvinjavam se, samo još i ovo da pomenem, da Elektroprivreda ove godine posluje pozitivno, a imamo desetine miliona evra gubitka na ovoj drugoj strani. Samo ovih malverzacija, a da ne pričam da još nekoliko istraga u EPS-u.
To govori da finansijski izveštaji nisu adekvatni, da cela priča o takozvanoj internoj kontroli. Prvo, svi znaju, studenti na fakultetu, da interne kontrole su sukob interesa. Ako ja radim kod gospodina Ćulibrka kao interni revizor i gledam šta kako posluje NIN, ja ću sigurno da dođem kod njega, pošto primam platu od njega, ja ne slušam da ti kažem ovo nešto nije u redu, ajde vidimo ovo nešto da se to sredi. Ovo.
A on vam kaže dobro, dobit ćete bonus.
Ali, ako to radi eksterna revizija koja je nezavisna i pri tome stvarno radi na način koji je adekvatan, sa metodologijom koja je manjkava kod svih naših revizorskih firmi, posebno kod državne revizije, onda je to jedna druga stvar i onda vi prezentirate državi izveštaj šta je urađeno i adekvatno EPS skenirate anatomski šta je uradio. To niko nije uradio sa EPS-om. Niko ne zna kako je pravo stanje stvari kod njih. Jedna nezavisna revizija sa stranim stručnicima, tu treba stručnici interdisciplinarnog karaktera, nije to samo u pitanju financije. To je pitanje poznavanja i druge stvari, i aktuarstva, i IT-a posebno, i drugih, i elektrotehnike, i tako dalje. Znači, jedan internet koji radi reviziju, onda je pravo stanje stvari i vidi mnoge malverzacije koje su tehničkog karaktera, a koje su i finansijskog karaktera. Znači, EPS, njegov lek, jeste da dođe jedna prava revizija koja bi našla prave stvari, e, tu bi se onda našle. I ako bi privredu celu Srbije gledali tako intenzivno i tako anatomski, ja mislim da bi tu bili poražavajući rezultati i koji bi negirali budžetsku koncepciju sa razloga što mi nikako da zagrizemo javna preduzeća koje nas kolju. Evo, smanjuju se radnika u javnim preduzećima, ali to nije dovoljno. Oni opet namaknu plate, oni opet idu nekim drugim problemima. Oni nemaju normativne akte do kraja, oni nemaju interne kontrole. Opštine se ponašaju potpuno razuzdano. Vi nemate da opština, da neko dođe u opštinu i kaže, znate šta, vaš izveštaj je takav da pola ljudi treba da ide u zatvor, što bi bilo realno. Ispred toga vi imate prekršene prijave da ste, kao da ste prošli na crveno svetlo državne revizije, daje, pa to su smešne stvari.
E sad čujemo kada je EPS u pitanju da je nekoliko, negde piše 4, negde piše 10, 15, vidjet ćemo još koliko, raspoređeno na druga mesta ili smenjeno, još uvek ne vidimo. Policija je, navodno sad više nema tu revizije, sad policija radi svoj posao. Da li očekujete, gospodine Ćulibrk, da ćemo znati da su zaista ti ljudi radili na štetu Elektroprivrede, samim tim i države, ili su radili, kako kažu i najavljuju, pišu danas Večernje novosti, da će oni tužiti EPS zbog svega ovog što im se dešava, jer su oni radili na osnovu onog što je njima naloženo kako da
Neko naložio.
Se prema decimalama.
Pa ja ne bih isključio ni tu mogućnost, naravno, voleo bih da, da mi jednog dana saznamo pravu istinu, da, i čisto sumnjam da je 10 ili 15 ljudi nešto radilo na svoju ruku i da su baš svi koristili iste mehanizme, to bi već bilo onako malo čudno. A u celoj ovoj priči, dakle, kad mi, koliko je EPS oštećen dodavanjem nekih cifara iza decimala, moju pažnju je usmjerila na jednu drugu stranu. Da mi godinama živimo u zabludi, da mi od EPS-a dobijemo najjeftiniju struju. Ako je 300 velikih potrošača izabralo nekog drugog da ga snabdeva strujom, a ne Elektroprivredu Srbije, zato što je neko iza decimale, čisto da bi ljudi shvatili o čemu se radi, jer većina ljudi nema pojma o čemu se radi. Ako kažemo da je cena kilovata 5,6 dinara, a neko kaže ne 5,6 nego 5,69,
a možemo da zamislimo o kojim kilovatima i brojevima velikim
upravo
se radi.
Upravo na velike, na količine, ogromne količine, to je značajna lov, značajan novac, značajne svote, ali red veličina, da li je to 5,6 ili 5,7, znači neko je bio spreman da jeftinije od NIS-a za tu decimalu isporuči struju velikim potrošačima. Od EPS-a. Znači ljudi, nismo mi u ovoj zemlji toliko privilegovani da imamo jeftiniju struju nego što se ona na drugom mestu može dobiti. I ako su gubici EPS-a nekoliko desetina miliona evra, onda ja postavljam direktno pitanje, a ko nas obmanjuje da mi to toliko plaćamo najjeftiniju moguću struju, ne samo u regionu, nego u celom svetu. Dakle, meni to pitanje je sada mnogo značajnije i mnogo više pažnje otvara. I sad ćemo vidjeti kada se i građanima omogući da i oni biraju.
Da biramo, da.
Tako je. Šta će biti onda sa EPS-om? Šta će biti onda sa EPS-om?
Zavisi.
Ovako je imao, ako se on ponaša ovako kao monopol, i ako on kao monopol ne uspeva da prikaže i da ima bilo kakav profit, onda smo mi u ozbiljnom problemu.
Profesore, objasnite nam kako izgleda ta revizija tih nekoliko zareza i da li može da se ispostavi da su ljudi zaista radili po onom kako im je naloženo. Oni tvrde da imaju potpis direktora Jeremića i Obradovića.
Za reviziju to je irelevantnog karaktera, ko je naredio, da li je naredio neki, ovo kolektivna odgovornost postoji. To vam je kao ono kad setimo na tužna vremena ratovanja, pa meni je naređeno tako. Može vama da bude naređeno bilo kako, ali kad vidite da nešto decimali, znate kako je jedna forenzična prevara u Engleskoj otkrivena prvi put kada su počeli se primjenjuju računari. Vispreni programer se dosetio da tako zaokružuje cifre na to, pa je onda umjesto 6,0 6,99 i tako dalje, a pošto ima milione korisnika, on se obogatio i nisu uspjeli uopšte da ga otkriju do trenutka dok nije došao na posao kolima, Mercedesom i tako dalje, onda je počela čitava priča da se radi. To su ozbiljne stvari. Manipulacija je gde mi nemamo tu kontrolu koju nije sposobna državna revizija, to je takozvana IT kontrola. IT kontrola je, kad je u pitanju baš EPS, je najdelikatnija kontrola, jer tu se upravo mogu te stvari oko zaokruživanja i ostalih premeštanja računa i tih kalkulacija putem računara raditi. E tu se ugledaju interne kontrole. Da li su svi dokumenti uneti, da li su tačno uneti, kako su uneti, kako su kalkulisani, da li je zaokruživanje ovako ili onako i tako dalje. To bi trebala da radi državna revizija. Unutrašnja kontrola je jedan deo priče da se mi dogovorimo, pa sami sebe kontrolišemo. Kaže, meni ovo je simpatičan, nemoj njega, on je ovo, je on. Ali kad dođe eksterna kontrola, kad dođe neki eksterni organ, onda je to sasvim drugačije i zato EPS ima velikih problema i nikad nije imao faktički završene račune koje održavaju objektivno istinito stanje poslovanja.
Ali dovoljno kad kažete da ni državni revizor nije ušao 3 godine, onda mi postavljamo
pitanje. Državni, po mojim informacijama, ako se ne varim, 2012. bio, 3 godine nije ušao u ta najdelikatnija preduzeća. On je išao po nekim opštinama, po babušnici, šta je znam, tamo negde, gde je kažnjavao neke ljude u opštine koji imaju budžet po 200-300 miliona, to su sve smešne cifre za ovo, a ono što je bitno, ta javna preduzeća naprosto izbegava. Naprosto izbegava, je tu već delikatan posao, je tu možete da dođete do takvih činjenica koja definitivno daju drugačiju sliku čitav rakurs naše ekonomije.
I zamislite samo još jedno, znači ako je, znači cela prevara, tako kažemo uslovno rečeno, pretpostavka o prevari se svodila na neke cifre iza decimale, a ukupna šteta za EPS je nekoliko desetina miliona evra, pa možete zamisliti šta bi bilo da ta cifra nije bila iza, nego ispred decimale. Da. A mi bi danas govorili o milijardama evra.
Znači, možda kad se završi ceo slučaj, možda ćemo znati.
I druga tačno stvar, postavlja se pitanje koliko dugo je to moralo da traje ako se skupila tolika šteta na tako malim brojevima.
U nadzornom znači, odboru kaže da je to od ove godine, ali mi ne znamo šta je bilo prošlo jer se interna kontrola nije.
A što se onda svo vreme pažnja preko nekih medija usmerava na bivšeg direktora ako je to rađeno od ove godine? A gde je tu onda uloga novog VD direktora? I drugo, da li ljudi moramo da nagomilamo štete na nekoliko desetina miliona evra da bi se stvari da bi se počelo voditi računa o,
o nečemu. Znate, da li, za onaj izraz u Srbiji kraduckanje je ovaj,
znam, izgleda, ali kraduckanje se sad svelo na nekoliko desetina
ali
miliona evra.
Ali ove decimale se svedu na nešto što više nije kraduckanje. Da čujemo reklami, onda nastavimo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu.
C'est pas un chien, c'est un ours ça.
Il mord pas.
En attendant, tu me l'attaches ton grizzly.
Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja u bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sati 11:42, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Ljubiša Stanović, profesor Fakulteta za ekonomiju i financije, i Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Mislim da sam vas prekinula, kolega Ćulibrk, kada ste rekli šta bi bilo da je ispred i kada govorimo o ovim velikim gubitašima. Da li je ključno pitanje taj nedostatak kontrole ili partijsko zapošljavanje direktora ili ono, to je državno, mogu da se odnosim prema tome kako hoću, ne dajem iz svog džepa, a na kraju svi plaćaju.
Sve zajedno. Dakle, mi smo dobili pre godinu i više dana novi zakon o javnim preduzećima koji podrazumeva izbor direktora javnih preduzeća na konkursima. Dakle, da bude javni konkurs na koji mogu da se prijave ljudi koji ispunjavaju zakonske uslove, koji će konkurisati sa svojim biznis planovima i projekcijama i rešenjima problema za javna preduzeća.
A još, sad imamo, ja se izvinjavam, ministra bez portfelja, gospodina Krkolabića, koji kaže imam ja plan za javna preduzeća i kako da gleda menadžment. Očekujete li da će taj plan da prođe?
Ama ljudi, da nije ovo, kad ćemo mi da shvatimo da ne može ni ministar Krkolabić, ni premijer Vučić da ima plan za javna preduzeća. Plan za svako javno preduzeće mora da ima direktor javnog preduzeća, koji je izabran i koji odgovara za sprovođenje tog plana. Dakle, logično i najnormalnije i jedino ispravno bi bilo da vi imate javni konkurs na koji će se prijaviti, ne znam, 20, 100 kandidata sa biznis planovima. I kad izaberete onoga, ne, ko je najbolji, neko ko ima najbolji biznis plan za to preduzeće, izaberete ga. I onda ga kontrolišete na 3 meseca, na 6 meseci, na 9 meseci i tako dalje. Onog momenta kada vidite da rezultati u tom preduzeću odstupaju od onoga što je planirano, tog momenta vam se pali alarm. tog momenta vi vidite da nešto nije u redu i onda vidite da li je objektivne prirode, da li su promjene na svjetskom tržištu, da li je globalna kriza, da li je recesija u eurozoni, da li je u Srbiji nešto se desilo. Onda razmatrate da li on ostaje na tom mestu i modifikuje svoj plan za naredni period. Ljudi ovdje se postavljaju direktori po imenu i prezimenu uz ličnu kartu, bira se maltene slika, a koga briga za biznis plan?
Mislim, člansku kartu.
Naravno, u člansku, ne ličnu. Moja greška. Lična karta, već se ono, valjda svako ima.
A šta ćemo sa profesionalnim menadžmentom? I to smo probali u Železari i ne znamo do danas. Bilo je nekih priča da su ogromne gubici, pronevere u pitanju. Hoćemo li saznati šta je tu bilo? Šta ćemo s takvim menadžmentima?
Pa 140 miliona evra je bio gubitak prošle godine dok je Železarom rukovodio profesionalni menadžment. Znači, taj gubitak je bio jedno 40-50% veći nego kad smo imali onaj prethodni loši državni. I to je bilo jasno. Dakle, ja moram da kažem da smo mi u NIN-u prošle godine bar jedno 4-5 tekstova napisali o tome da to ne ide dobrim putem. Nismo mogli da dobijemo nikakav zvanični podatak. Jedini zvanični podatak koji smo mogli, zahvaljujući sajtu Ministarstva financija gde se navodi spisak od 15 najvećih izvoznika, smo kontrolisali kako se kreće izvoz iz mjeseca u mjesec. Ispostavilo se da je ono prethodno, nesposobno, loše rukovodstvo Železare pre nego što je izabran profesionalni menadžment, izvozilo mnogo više čelika iz Smedereva nego novo, profesionalno, strano. To je bio dokaz, pošto se čelik verovatno 95% izvozi, to je bio dokaz da nešto nije u redu. Da pada prodaje ukupna, da padaju prihode, to znači da će troškovi na kraju biti mnogo veći i gubitak veći. I to se desilo. Ako smo mi to mogli zaključiti u avgustu, u septembru, u oktobru, 2015. Pa šta je trebalo vladi i premijeru do juna 2016. da čekaju da to shvate? Ja kažem, Azotara, to isto sad imamo, kao fingirali su izvešte. Ama ljudi, pa nismo mi kao građani obavezni da znamo kako posluje Azotara. Mora da zna njen vlasnik. Njen vlasnik je država, u ime države vlada, u ime vlade upravni odbor i direktor koga je izabrao.
Ako je došao Stanojeviću, do premijera lažni izveštaj, on je prošao koliko ruku takav?
Evo, tu je najveći problem toga. Pazite, znači, vi u preduzeću imate računovodstvenu službu koja radite izveštaje, pošto je računovodstvena potpuno, što bi rekli, razbucano, sada ne postoji nikakva struka koja posebno treba neko da polaže za neko, može i pekar, mlekar, biciklista da vodi računovodstvo i tako dalje. I onda tu se vodi računovodstvo, doduše ovdje su vjerovatno neki stručni ljudi, oni pravi računovodstvo i onda dolazi revizija koja to gleda. I onda dođe vrhunski ljudi koji navodno su vrhunski ljudi, problem je u tome što mi nemamo stručne ljude u toj oblasti. Problem je što mi ne možemo da se odvojimo od zapada sa razlogom što oni 200-300 godina to rade. Mi radimo to 10-15 godina i ništa ne znamo o nekim elementarnim stvarima i bežimo od toga, nego sami hoćemo da učimo sebe. Ne možemo. I onda ti izveštaji koji dođu ne mogu ni da adekvatno da se pregledaju. Pa se onda naprave neke takozvane greške koje da li su formalne, suštinske, ne ulazim u njih, da se tamo ovim jadnim ljudima koji su na birovu za nezaposlene, 36.000 ljudi su oštećeni za 6.000 dinara oduzeti im ono socijalno zdravstveno, da bi od 9.000 dobili spor. A ko je to državna revizija koja tako dozvoljava takve greške tog tipa? Ovdje u pitanju socijala.
Da, mi smo čuli da je neko za to odgovarao, a to ćemo svi da platimo.
Oni su, znači, rekli, nama je dala nalog državna revizija. Pa državna revizija nije iznad zakona. Pa onda državna revizija je tamo, razumete, u Niškoj banji, neki milioni su grdni nestali. Pa opet to nešto se pokrilo. Pa onda neki 500 miliona u Nišu, je sam predsjednik rekao da gde su tih 500 miliona. Znači, to sve moraju ti kontrolni organi da znaju tačno, precizno, tragovi novca ne možete sakriti. Vi možete na bazi novca da rekonstruišete bilans stanja i bilans uspjeha i sve živo da rekonstruišete.
Ne možete sakriti, ali niko ih ne traži. Ako on kaže pred kamerama, šta je s 500 miliona, a taj gradonačelnik ostaje i dalje tu i svi ovi za njega koji su to trošili.
Ja pitam šta je sa revizijom. Da li revizija ima ingerencije takve ili neko drugi da kaže da podnese ili da određeni državni organi, to je ostalo nepoznanica. Znači, revizija je ostala nepoznanica. Struka je slaba. Jako profesor kod koga su polagali ti ljudi, mogu da kažem da je nemoguće da vi imate internu obuku i ta interna obuka da proizvodi državne revizore. A na toj internoj obuci obučavaju ljudi koji su juče kod mene položili ispite i koji, recimo, ispituju budžetsko računovodstvo. Pa to može samo profesor sa univerziteta da ispituje budžetsko računovodstvo. Ne možete vi da ispitujete neke predmete za koje nikad u životu nemate niti referencije, niti ovo, nego ste to tu radite neki deo stvari, zdravstvo ili ovo i tako dalje.
Može da nisu položili.
Znači, nisu, masa njih je palo, pa ti koji su pali su sad na vrhu ovaj tamo i tako dalje. Ali ta kontrola nedostaje nam. Verujte, dosta je tragična situacija sa kontrolom u Srbiji, sa razloga što vi vidite preduzeće koje porez ne plaća. Pazite šta mi sad radimo. Mi planiramo zakon za 2018. godinu da još smanjimo broj obveznika revizije. A mi znamo da siva ekonomija cveta, a tu svi gubimo sivu ekonomiju. Ja nemam ništa protiv da se ljudi snalaze u sivoj ekonomiji, nemaju para, stvarno život i egzistencija je ugrožena. Ali šta je problem? Oni tu rade ljudi koji im se ne plaća radni staž. Tu rade ljudi jadne da izdržavaju porodicu. Šta sad u takvoj situaciji da se uradi? Pa uvedi reviziju da napravi neki pregled i da barem kaže nemoj to da radiš, plaćaj tim ljudima koji rade za tebe socijalno, zdravstveno, ovo ono, plaćaj im nešto i tako dalje. I tu se ovo delokrug sužava, što je jako loše, i idemo u neku socijalnu, jeli, ovaj, problematičnu situaciju, jeli. To se negde u svetu zove neka latentna vrsta sukoba građanskog i tako dalje. To Amerikanci imaju specijalni razni latentni građanski rat i tako dalje, da ne pitam, to su teške reči, ne mislim u tom smislu, ali ipak tu ima nekih elemenata da ta egzistencija polako pritiskate ljude, upravo zahvaljujući ovim saradnicima koji premijeru ne daju adekvatne informacije. Ne ulazim u delovanje premijera, ali njegovi organi koji bi trebali kaže, pa taj borb na sebi sve pokopao. Pa ne drži tog direktora koji to radi. Pa taj Srbija gaz, pa to je živo čudo. I od plate i od ovoga.
Da ostaje taj direkt, nego ono što je poseban problem, samo jednog dana kažu otpisali smo dosadašnje dugove i
900
aj sad...
miliona evra, niš sića. Sića, 900 miliona evra i morat će za godinu dve da se otpiše, verovatno još 100, 200. U stvari neće mora da se otpiše, nego će se pokriti iz budžeta već. Dakle, ove godine je otpisano 900 miliona, sledeće godine će se dodati još novih 100 miliona i tako u nedogled. Ono što je tu dodatni problem, na neki način me raduje ljutnja premijera. Jer to možda ukaže samo na zaključak da jednostavno takve stvari više ne mogu da se tolerišu i da to mora da se reši. E sad, nedostaje taj drugi korak. Dok ne vidim taj drugi korak, nema optimizma, nema nade.
Ali zar
nije
prvi korak koji će građanima, kad profesor govori o sivoj ekonomiji i stalno navodim, kad govorimo o tome, često u talasanju pričamo o sivoj ekonomiji, o onim bakicama koje kažnjavaju svakog dana što štrikaju u Knez Mihajlovoj.
Nisu one.
Zakon se pokazuje na takvim primjerima, a ne od onih koji nama odnose milione i milijarde. Da li će od tog momenta, kad vidimo da to krene od tih najvećih, evo sad govorimo o gubitašima, danas i o javnim preduzećima, da ne zaboravimo, javnih preduzeća ima na stotine, svaki grad ima pokoliko komunalnih i drugih preduzeća. To je novac koji mi ne možemo da zamislimo, a ne vidimo da ti ljudi plate ni taj dinar, a ne 5.000 kao ona bakica u Knez Mihajlovu.
Pa to čini mi se, to je ono ključno. To je, profesor Zec ima dobru sintagmu. Dakle, mi kao da sa onim krpom za sudove pokušamo da sprečimo poplavu time što je tom krpom brišemo pod. Ljudi, česma koja curi mora da se zatvori. A ako ona curi, to je, dakle, svi ovi što prodaju po buvljacima, ta roba negde pređe granicu. Zar je teže sprečiti da na jednom mestu, u jednom kontejneru ona pređe granicu, ili posle juriti po buvljacima od Subotice, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Niša, Kragujevca i tako dalje? To je posle nemoguće, nemoguća misija. I drugo, ti sitni preprodavci koje na kraju inspekcija i policija hvata, to je poslednja ruka, tu je zarada najmanja. To su socijalni slučajevi koji
da, sad se govori dosta o tim frizerkama po kućama, krojačicama i tako dalje.
Da mogu da plaćaju da mogu poreze, da ulaze verovatno bi to
u stanove
radilo.
I da njih kontrolišu. Zato vas to i pitam. Dok se ne uvede sistem da mi vidimo da EPS ili bilo koje preduzeće...
Imam ja drugo pitanje. Imam drugo
pitanje. Poštuje zakon i plaća svoje obaveze. Kao što građanin mora da plati porez, struju, telefon jer će mu isključiti. Kako ćemo to da uredimo, da krenemo od
onog što je vrlo jednostavno. Zašto naša država i dalje uporno insistira na tome da najbogatijim multinacionalnim svjetskim kompanijama plaća 10.000 evra po zaposlenom? Recimo, 10.000 evra za tu frizerku koja šiša po kućama i ne plaća ništa državi, 10.000 evra je fenomenalna cifra da otvori solidan frizerski salon.
I da zaposli pomoćnik.
I da zaposli još jednog. I da počne da plaća poreze ovoj državi. I šta je korisnije za nas, ona neće nikad napustiti Srbiju. Ostaće tu. I razradit će posao. A ovi, kad istekne ugovor koji je potpisan, zbog čega su dobili subvencije, nisam siguran da će ostati u Srbiji.
Pa ima oni koji su otišli posle par godina.
Bilo je neki koji su otišli i pre toga, koji su bankrotirali. Mura, slovenačka, koja je dobila od države 9,6 miliona evra, poslovala u Srbiji godinu dana. Godinu dana.
Profesore, pričamo o ovim poremećenim okolnostima kada govorimo o reviziji, da li je važnije kontrolisati tu frizerku u stanu ili ovo što govorimo o gubitašima koji očigledno zakon nije isti za sve.
Invertovali smo ovaj stvarnost. Inventorili smo potpuno, umjesto da ključna kontrola bude na tim gigantima koji jedu sistem, mi smo okrenuli čitavu tu priču na neke minorne stvari, idemo po nekim opštinama i po nekim preduzećima koji imaju, što kažu, minorne budžete, a još i država ne pomaže, nego im duguje i tako dalje. I tu je čitava problematika. Problematika je da niko ne sme da zagrize, jer jednostavno institucija državne revizije, koliko god mi mislili da ona nema političkih nekih primesa, ipak u svom savetu ima predstavnike političkih stranaka. Savet ima neke ljude koji su predstavnici političkih stranaka. Kako oni odlučuju kada imaju pojma o reviziji, to ja ne znam, neki nešto znaju, ali to je interesantno. I koga će oni da kontrolišu? Ko, pošto su oni nezavisni, i struka im nalaže da kontroliš ono što razvija sistem da bi on se popravio, oni to ne rade, tako da je moje mišljenje da hitno neki zakoni moraju da se po hitnom postupku menjaju, da se dovedu pravi adekvatni ljudi i da ta kontrola zaživi u punom kapacitetu. Srbija Gas, EPS bi trebali da budu pod posebnom kontrolom, a ta interna revizija i ova interna kontrola koja bi se uvela, koju niko živ neće, ona ta unutrašnja kontrola je sasvim drugi deo priče, pa odjednom unutrašnja kontrola počinje da funkcioniše. Što kaže gospodin Ćulep, kada su bili pre toga? Godinama se to radilo, ja mislim od posle oslobođenja ili ove države, da se struja potkradala od bandera pa preko 1000 modela i naučnih, po znacima navoda, radova, potkradala se struja. Znači, ti kao revizor trebaš da izađeš pred, figurativno govorim, pred premijera i da kažeš, evo, ovo vidite, ova firma vam potkrada i krade budžet toliko i toliko. To su desetine milijone evra, 20 možda milijardu i zbog toga bi trebalo da se napravi jedan rez i da se napravi ovako i tako dalje. To je jedini način da vi napravite i pravi budžet. Sve ostalo pravljenje budžeta na bazi nečega što je neistinito i što nije validno je na kraju nevalidno. I što kaže Baltazar Bogišić, što se grbo rodi, nikoga ne ispravi.
Došli smo do samog kraja, samo da kažem, jedna vrsta kontrole su i mediji i samo u jednoj rečenici kolega Ćulibrk. Kako doći uopšte do ovih podataka, a kada se nešto objavi može da se demantuje jer nemamo prave informacije?
Pa kažem, mi smo bili prinuđeni da idemo okolo naokolo, dakle samo na posredan način tumačeći podatke do kojih je moguće doći. Jer mi moramo sad čekamo godišnje financijske izveštaje ovo i pri tome nismo sigurni da je to sve tačno. I pri tome, ako bi se kladio, ja bi se kladio da nisu tačni.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz pravi program Radio Beograda. Prijatno.